Татарстан радиосының әдәби драматик тапшылары дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне күренекле грузин язучысы һәм драматургы Надар Думбадзе әсәре буенча сәхнәләштерелгән «Мин кояшны күрәм» дигән радио тамашаның дәвамын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Дилюс Ильясов. Рольләренә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкара. Сасоя, Флёра Хамитова, Хатия Найля Гаряева, Бижан Шаукат Биктимиров, Кето Гульсум Исангулова, Датико Дилюс Ильясов, Анатолий Ирек Бахман, Ливан Рауль Шарафиев, Засиме Габдулла Фатхуллин, Лука Фатых Кульбарисов, Надар Асия Галиева, Кишвар Әнуар Ғубайдуллин, Асало Осман Ахмаджанов, Агвирине Асия Харисова, Идемика Данья Нурлы. Қалған ролләрді артистлар Мәсуда Хайруллина, Роберт Әбулмәмбәтов, Рәсим Сәләхов, Шакир Харисов һәм башқалар. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Асфан Ильясов, режиссер ассистенты Расим Сәләхов, тавыш операторы Әминә Шахиәхмәтова, мөхәррир Насимә Ахмәтҗанова тарафыннан 1970 еллар башында язып алынган.
Датиконың бізге келген күннен бір қадар уақыт өзді. Бір күнні ертек мен уянып, урамға шықтым. Урамда тынлық. Мен уйланып, қапқа янындағы ташқа отырдым. Кім ол? Ертеден?
Бұл бит Бижан. Сіз әлі аның білен таныш түгел.
Ол Бижан Исадзының бала шағында бәқітсізлік бола. Әм аны бүгін дә ізәрлікли әлі.
Малай вақтында кесар бақшасындағы зор ағаштан груш ұрлағанда ол басып тұрған бұтақсына.
Бижан екі сажын бейкіліктен жерге еғіліп түші. Оның янына егіріп келелер. Шегесін уа башылар. Башына онлап көпшін су құйып, Күш хал белән генә аңына китерәләр. Ул күзләрен оша, аны бер тапкыр ишкылык тотып ала, аннары елмая.
Һәм шуннан бирле берәүнең дә Бижанның бирын салындырганын күргәне юк.
Кара күзле мина дора, шайтан күзе дигәсиңа. Кара күзле мина дора. Сасоя, исәнме?
Исәнме, Бижан?
Исәнме, Кета?
Исәнме, Бижан?
Утын ярып биремме, Кета?
Кирәкме, Бижан?
Бик әйбәт. Тегермәнгә барасың, юкмы синең?
Юк, юк, Бижан.
Аманы син дә бигрәк тә шәп, Кета.
Мә, Бижан. Аша бал.
Рәхмәт. Сыйрымны Я кажам, не да күтүлеп как уасын юкмы кето?
Юк. Юк, Бижан.
Мунысы да әйбәт. Ипиңнең дә, сырыңның да тузы җитен керәм, кето.
Вахаты шундый. Туз юк шул, Бижан.
Менә мин дә шул хакта әйтәм ич. Бөтен авыл мине дивана дип исәпли. Әҗибегән председатель Кишварҗина акылга саный.
Нәрсә әйтмәкче буласың, Бижан?
Ә мин шуны әйтмәкче булам, кита акыллы каем. Бу кап-кара сары кукурузны чәчкәнче, тыз яки шикәр чәчсәң, халык бераз җиңелрәк сугыш алыр иде. Дөрес әйтәм, сез сөй.
Ярый, Бижан.
Сез сөй. Ә нигә бригадир Датикога кияүгә чыкмый синең апаңа?
Нинди Датикога?
Нахмакта инде син. Нинди Датико булсын? Безнең Датикога. Күптән түгел мин аны сәтәплидә очраттым әле. Башыннан аягына кадәр корал аскан. сақшысыман. Мені мұнда күшірділер. Мұнда да фронт. Мен дәулет үшін іштемдей. Әбу бек зор істір. Бұ тұрыда бір кім кәді әйтмәді. Юқса дей, екі бізіне де түрмеге ябарлардын.
Шыннан?
Нәрсе шыннан? Нәрсе шыннан? Мен председатель білен тігі милицияда әшілі тұрған Бадыр екі бік бірінші ашанысылы күшіға айтты менді. Алар бейді кісі де партийдіңілар. Керекмеген орында тақылдамасылар әлі. Әй, анысы, менім үшті күлі. Хүкімет өзі білі ол. Дек менім келуім аның үшін түңгіл сәсуі. Шай плантациялар арасында бір күшім бар менім. Білмейм. Аны шында қалдырғам екен. Әлі алып қайдырғамы?
Ненде күші? Не сейлесің сен, Бешан?
Тейлесін, сәсуі. Тіл білер әткен нанға бейсің мәлі. Әне тігінде плантацияларда бір күшім бар дейм бейін.
Кімсің ол?
Әмен қоям білейм.
Кімлігін сұрамады мұны?
Сұрадым. Тек ол жауап бермей. Сөзіліп ұятқан. Көздерін емған. Қолын көкірегі үстіне қойған да, мұна менім шекілі күліп ұята.
Тоқтайлы. Сұлы шаламы?
Қоям білейм деймін.
Ерегі, тибәмісің, ерегі.
Білмейм.
Нәрсегі де білесің сон сейін, мақлуқ.
Бүгін якшамбы, ертегі күн айбат тұрса, дүшамбы боласын білем.
Ой, әр сұқ құры юләр. Әйді көрсәт, қойда ол. Әйді көрсәт, қойда ол. Бешан дейін, көрсәт.
Біздің ұрамы ұзып, шай плантацияларына таба бұрылдық. Бешан қалқылық итәгін көзәп шықты, әм ирақ түгіл өсіп отырған тунг ағашын көрсәтті. Мен тунг ағашы түбінде шалқан ятқан, құтыш қыш ябық, үлік езді күшіні көріп алдым. Қарап тұруға ол рус күшісейді. Мен тізденіп, құлағымны оның көкірегіне қойдым. Ерегі дебе еді. Бек күшсіз шулай да дебе. Қашан көрдің сен аны, Бижан?
Бүгін? Ерте білен?
Қайда ердің сен олай болған шулғымы?
Мен...
Я, жеті, әйді. Тұрғызырға болыш. Көресің бейді. Өлім қалымды.
Сіз өзі, қоя елдірге.
Еге, біздің еге, әйді.
Бержан басқыштан мініп бүлмәге кірді де, ауруны мені мұрынға салды. Апам, аптыраудан зұр болып ашылған көздерін бізге тікіп, басқан орында қатып қалды. Апама, нәрсәдір сілеп отырған қати да, сөзінден тоқталып, өзінің зәңгәр суқыр көздерін бізге тібәді. Апам өзін қолға алып, Бижанны Аквилине әбі артынан жіберді. Хәм ауырының қолтық астына термометр қойды.
Нендей халге қойдың сен мені, Сасой? Бұл кіші менің қолымда өлен ете қалса, не кішілермін? Құдайы! Қарақта алты!
Аквилине әбі, мұна! Аны мен таптым.
Қояғыз әлі.
Мен?
Қояғыз әлі. Рус фиту. Әйе.
Рус болса, аның әхәмиеті бар мұны?
Қояғыз әлі. Неге деп күлі ол? Күлірлік мұны сенің қалың, юләр кәй.
Сен күнақ қапшығы. Юләр болсаң да бұл күшінің ауру екенін аңларға тиешметенді сен.
Сен? Ауру болғаш, дауала?
Дүріс, дүріс. Қатын қызлар, бөлмеден шығып тұрағыз әлі.
Өлемі?
Өлмей. Мен аның тәнін май білен сұлайым қазір. Қазір, бәрі шығай.
Бәрі шығып тұрағыз.
Бәрі шығай. Бәрі шығай. Бәрі шығай. Бәрі шығай.
Қорәлі.
Әне шық қытығы келмей оның,
ә? Жетер сені, Бижан. Әйлендіңіз.
Шулай,
неге мұнда? Қазір шығып кет мұндан. Мұнда бейт шарайыр ята.
Ятсәне, қалай менді сөсөй?
Қазір шығып кет. Сен нәрсе, оның соқыр екенін ұмыттың мұны? Шықма қылдым. Езін кетмесін оның сөзіне. Үсті башы дегерек сәлемі. Юнілерек бірер нәрсе кейістірге еді.
Хатия, бар, ападан бірер кем сұра.
Ярай, Сасой.
Өпкәлетті де башта.
Кисәләре безнең магазин шикелле буп-буш икән.
Ә хәзер йокласын әле. Борышмагыз. Каплай урган белән.
Шу, ни эшләргә инде? Кем икәнен дә белә алмыйбыз бит. Бернинди документы да юк. Акрилина, ничек уйлыйсың? Терелерме ул?
Тереле инде ул, кето кадерлем. Менә бу ел кышка рәхмәт әйтсен. Бижан, син коткардың бит аны.
Мин?
Әйе.
Кайары? Кайары? Исәнме? Исәнме, егеткәй? Сиңа торырга вакыт инде. Тор. Тор дим.
Здрасте, русский.
Сестра. Сестра!
Бижан, интектермә кешене бар. Интектермә, Бижан. Интектермә.
Я, ярый, мин киттем. Кереп чыгарым әле иртәгә.
Мин озатам сезне Акбелине.
Я, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт.
Сусой, матурмы ул?
Белмим. Бәлки, сақал мыйык баскан, айырлык түгел.
Тыңлале, Димка, иштәсең син мине? Син нәрсә шушында шерергә телисеңме? Ә анда сугышта дәшмисең. Шурлисың. Доктор, нәрсә дио?
Саташа, тинтерәтмик, йокласын. Әйдәгез.
Ауру атна буе үлем белән тартышты. Төннәрен саташты, бергәләнде, ә көндезен җирсенгән күзләрен түшәмгә текәп, хәрәкәтсез ятты. Бижан һәр көн иртән аның хәлен белергә килә һәм булайрак сөйләнә башлый.
Син нәрсә торырга җыенмыйсың моны әле? А? Ә күрәсеңме, мескен кето синең аркада ничек бетәшеп калды? Ничек, ә? Әбәлки синең жырлыйсың киләді. Киләме, юқма? Русша жырлыйбыз ма? Әх, юқ, русша жырлый алмайым шул мен. Әх, рус, рус. Күптән түгел Лукапацки Швилінің ұлы үлді. Шулай бұлғаш, жырлар шақ, мұны қазы.
Шыннан соң Бижан шығып кетә. Аннары күршілер кірә. Врач килә, җәрәхәтне карый, ауруга дару бирә, укол кадый. Көннәр шулай үттеләр. Ә бер атна узгач, рус торып утырды. Һәм беренче тапкыр бүлмәне аңлы караш белән тикшереп чыкты. Аннары күзләрен йомды.
Аңа сөт, кәҗә сөте кирәк. Ул шун доктор эләшәк.
Каян аласың ул кәҗә сөтен?
Әйтә, Минаға барабыз. Аның кәҗәсе бар бит.
Без Минаның ишек алдына кергәндә, ул искереп беткән сибирке белән ишек алдын сибирә. Кып-кыска күлмәк кигән бер малай белән бер кыз аның итәгенә тагылып йөриләр һәм туктаусыз мышкылдылар иде.
Әни, әни, варенье ашыйбыз килә. Әни,
кадалгырлар, үзәгемә үтмәк зилә.
Исәнме? Исәнме, Мина апа?
Исәнме, Хатия кадерлем? Сасо, син дә исәнме?
Исәнме, Мина апа?
Ни имеш, Хатия?
Сөт кирәк иде менә. Зинһар үтенеше безне килеп какма.
Сөт?
Әйе, кәҗә сөте. Ауру өчен.
Ах, баскан урнымда җирупсын хатия. Бу саранчалардан берәр нәрсә каламысың? Мискен кәҗәне шул кадәр сыгабыз. Ул сөт җыяр кадәр кирми.
Ярый менә. Хафаланма. Башка берәүгә кирип калам.
Тукта, әле тукта, тукта кызым, тукта, тукта. Менә сабыр ит, сабыр. Менә, менә. Менә кара хатия. Минем кәҗә, кәҗә түгел, су сыгылган лимон ул. Имшәген, имшәген тотып кара син аның. Имшәк түгел, тузган мунчала бит бу, мунчала.
Ышанам инде мине. Без балаларың барын онытып җибәргәнбез шул. Киттек сосая. Киттек.
Ул көнне без хатия белән тагын бер ничә йортка кердек. Ләкин мондый кытлык вакытта кемнән нәрсә артсын соң? Икенче көнне Хатия төш вакытында килеп, сырлы гына әйтеп, каян кәҗә сөтен алып була икәнен әйтте.
Төш вакытында кәҗәләр кадасын чикергә су ишәргә төшәләр.
Без
шүрләндең мәлә.
Әз генә салабыз. Беркем дә сизмәс. Бүре дә тук, сарыклар да исән.
Күрсәләр.
Син аның тизрәк терелеуен теләмисең мине?
Хати белән без Гадасан шкерга атна буе йөрдек. Кәҗәләр безне күрү белән төрле якка чәшеләләр. Тикә ярдан аска табатылалар. Без инде берничә күп шин ваттык. Игә йыркаланып, теткәләнеп битеп, әмма һәр вакыт сыт белән кайта идек. Хати белән без шул хәтле старып җиттек, хәтта кәҗәне барган уңайга да саба башладык. Бу әкәмәтләр тагын күпмегә сузылыр иде икән. Әмма бер көнне кич белән Идемика Гордилацының әше тавышы бөтен авылны аякка бастырды. Хәзер нишлибез инде, Хатия?
Алып кайткан сүтне апаңа бирәбез. Кетапа?
Әйе.
Менә без ауруга сүт китердек.
Рәхмәт, Хатия.
Хатия?
Кулларыңны күрсәт әле. Сәсоя син?
Ни булды, апа?
Кулларыгыздан кәҗә исе килә.
Кито! Хәзер үк кабинага җыелышка килегез!
Шулай! Тәнна! Тәнна, иптәшләр! Барда килеп бетте бугай. Жиылыштың председателі деп кімді сайлаймын?
Өзің өмірсің. Сен бет председатель болып туғансың, Закир.
Ай-ай,
сондан басқа бір іске де
ярамайсың. Шамда өзің тотып қара председательдіктің тәмі.
Жоқ енді, председатель болар ішіңіне сенің кібік алтын көршің білен бақаске кіремісің.
Алда қарғасын еді сенің білен көршілер болған күнді.
Күн тәртібін ұқы, күн тәртібін ұқы, Засима. Юғыз ел заққа мен тоң ата бетінде.
Яқсы, яқсы, яқсы. А, жиылышым секретар, а?
Секретарда өзің болырсы?
Е, бәлке, бәлке.
Тұқтағыз әлі, тұқтағыз әлі. Бір кіші, нешік шу қадар үшін алып бара алсын дейін.
Бәлке, шыбаға салырмыз.
Ярай, шыбаға алтыр. Бәсен, шыбаға орына таш ырғытып, башыңды шуны асыра қой, тек жиылышына бастайды дейін. Мәне шул айыпташлар. Хәдерлем Герасим, синең улың госпитальда ята. Нишек уйлыйсың? Аңа һәм аны тәрбияләүчеләргә ашарга кирәкме? Ә? Ә синең улың рәхтә таныҡ эшендә утыра. Ул таныҡ грыш ағасында үсәм әллә. Бер сүз белән әйткәндә илгә икмәк кирәк.
Дөрес кишләрдә, дөрес.
Яңсы хәймәй, яңсы. Сәбәпсез эшкә чыкмаган кешенең ишек алдына ҡояш нуры төшмәсен. Виноград бутағында бүг алмас дәрежеге жетіп, халі бітсін. Башқа кіші кәттіп әлген пуля, оның жүрегіне барып кірсін.
Нәрсеге обырлы қаршы кімі қарғы бұтыйлі,
ә? Міне сенің үшін, сен ішіпсін деп әйтем мен бұларыны.
Мен бұлайда өгіз кімі күшілем тағы не керек? Қайдан болып қысқарға да қошасың мәлі тағы?
Қысқар шул, әйтігіз әлі шуны. Атналар бойымыздың кәшелерімізді кім сауа?
Дүрес, дүрес, Идемика, дүрес, дүрес.
Шыл тұрда ясын. Ксенияның ақырғын біктіңла тұрасым келмей, ансыз дәшілем мен. Ишқа шықмаған кіші мұнда да келмеген. Шулай болғаш, неге деп бізді қорғай ол?
Біздің де мұна шуыны білесіміз келе. Қоя ол халық.
Әмені кәшемді кім сауғаны көбірек қызықсындыра.
Дүрес, 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 дүрес.
Тоқтағыз, тауышланбағыз әлі, тауышланбағыз. Эдемика Гарниладзе, аңлатып сөйләле, сүз нинди кәҗә турында бара?
Мен үземнеке турында әйтәм.
Минеке турында әйт.
Һәркем үз кәҗәсе турында
әйт. Дөрес, дөрес. Сүз Эдемика кәҗәсенә бирелә. Әйдә чык, Эдемика.
Мин моннан гына әйтәм.
Әйдә, башла, әйдә.
Нәрседен башларға да білмейм енді.
Қайырғаннан башлайын демек, қайырғаннан.
Тыныштық, тыныштық, тыныштық. Сөйле.
Көршілер, кәжә ол сыйыр түгіл.
Кит аннан, апайым білдің сен ана.
Кешбарды, әді бұ диванаға, яулы тілін тыйсын, я мен орныма отырам.
Тыныштық, 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 тыныштық. Акрын бе жан, акрын.
Білесізме сіз менің кәжәні? Оның бір мүгізі сынық.
Сам?
Арт аяғына ақсап жүрей. Ол кәжә күнге бары тек 2 литр сүт бере.
Байдың сіз. Ұяу меші шу ғарип кәжәрі сауасың ма?
Мен сыдырға мұны аның аяғын. Алар ол сүті барсыңда бір шама.
Тынышла. Тағын кімнің кәжесін сауалар?
Менікі.
Менікі сауалар.
Иптәшләр, мин монда утыручы сарғаған езләр арасында менә ул көнгә 6 литр кәҗә сите ишүче дип күрсәтерлек кеше нигәр тап димә?
Алай булса кемсән?
Җанава, тынычланыгыз. Кәҗәләрегезне кем сауғанын мин хәзер әйтеп бирәм.
Әй,
Хөрмәт калайык бер кешене рәнҗетүдән курыкмасам, әйтер идем дә.
Әй, димеке?
Китор. Син. Синең ишек яратуыны бик яхшы беләсең. Ләкин әйтми калсам, синең энекәшең тагын да түбәнрәк тәгәрәячәк бит.
Алдыйсың ятсыз.
Башы юганы.
Үзе савада кешегә ямакчы була.
Туктар, дисәсе. Ни беләсең? Барысында сөйләйдем икән.
Берәй дә белмим мин. Тик бер тапкыр иртә белән сосойны очраттым. Хатияның белән идем. Безгә сөт кирәк диделәр. Шуннан соң нәрсә булды дисезме? Кише, минем кәҗем бер тапшы сөтсез койдып керде.
Ялган! Идимика! Хасис! Ялганчы! Кем әйтте сиңа Хатия белән сосойны? Карак дибә?
Тукта бүген! Иптәштәр, кишерегез мине күршеләр. Монда барысына да мин гаепле. Хатия белән Сасаяны һәр көн сайын сөт эзләргә мин җибәрә идем. Алар аны күршеләр бирде дип алып кайталар иде. Менә шулаймы, түгелме икәнлеген тикшерергә минем башыма да килмәде. Сөт безгә яралы солдат өчен кирәк иде. Бишәм бит ач, үләргә җиткән яралы солдат тапты. Сезнең сөт аңа көч бирде. Хәзер ул сауыгып килә. Моның өчен гафу итегез. Гафу итегез мине күршеләр. Мин моны сезгә яхшылык белән кайтарырмын.
Әй, хор иттең син мине сасоя. Барлык намыслы кеше алдында уятка калдырдың. Нигә син килеп миңа эшнең нәрсәдә икәнен әйтмәдең? Әйтсәм мен ол қақар сұққан кәжәні сізгә бүтінләй ямуле әйткен болар еді. Әй, Йонсіз! Мені әдем құрлығына қалдырмын!
Тынышлық! Сасойы Мамаладзе, шық та ішнің нешек болғанын бәйнә-бәйнә сөйләп бир. Сенің нашар іш ішләмәсіңні біләбіз.
Кишварди абай, идем ек апа. Хати білән мин. Әнім білән андейтен, біз біргіне тамшысында ауызға алмадық.
Шулшап, тамақ түбімен нәрседір келіп тұқылды. Кішілер икшер, шер болып күріне башладылар. Зол балқып кетті, анлары іріп бір тап болып күна қалды. Мені кімдір орыны майылды бұлтыртты, құшақлады.
Жиылыш бітті. Біз урамға шықтық. Ауыл үстінде қараңғы түн қанат жайған. Ай көрінді. Иракта, бик иракта, салкын нур сибеп, йылдызлар гына җемелдиләр иде. Без юлдан өчәү киләбез. Бу юлны мин 41-нче елда да күргән идем. Ул чакта синең буйлап халык ташкына алган иде. Син аларны каядыр алып киттең дә, тынып калдың. Ә хәзер, тынлыкта нидер ишетергә теләгәндәй,
тынык яктылык астында сузылып ятасың. Тирә якта һәр кайда тынлык хөкем сөрә. Бу тынлык авылын кешеләренең ачык йөзләрен, йылмаюларын, көлүләрен үзенә яшергән. Минем кычкырасым килә. Бу тынлыкны куркытырлык итеп, күктәге йылдызлар яктырак янарлык итеп, ай болытлар астыннан сикереп чыгарлык итеп, тегендә фронтка ишетелерлек итеп бар кешемә кычкырасым килә. Минем авылым кешеләре сынатмаслар, дуслар. Без сезгә ышанган кебек, сез дә безгә ышанығыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле грузин язучысы һәм драматургы Надар Думбадзе әсәре буенча сәхнәләштерелгән «Мин кояшны күрәм» дигән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Дилюс Ильясов. Рольләренә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарды. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Асфан Ильясов, режиссер ассистенты Расим Саляхов, тавыш операторы Әминә Шахъяхмәтова, мөхәррир Насима Ахмәтҗанова тарафыннан 1970 еллар башында язып алынган. Радиопостановканың ахыргы шинче кисәген Татарстан радиосы дулкыннарында бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңларга мөмкин. Безнең дулкыннардан айрылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.